Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, čítam od 15. verša po verš 22. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovoci poznáte ich. Či oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si nám otvoril dom vyučovania na základe Tvojho živého slova. V takom dome sme stále pod dohľadom Tvojho slova a nechávame sa vyučovať i formovať pôsobením Ducha Svätého na slavu Tvojho svätého mena. Cieľom celého ľudstva je stretnutie s Tebou a také vyústenie máme prežiť, kde dôjdeme tam, kde ideš pred nami Ty. A Ty nás vedieš do nebeskej vlasti. Lenže tento proces kráčania za Tebou je ustavičným problémom aj pre cirkev, aj pre jednotlivých kresťanov, lebo mnoho falošných prorokov sa medzi tým objavuje okolo nás a tí, ktorí si na prvom mieste nekladú pred seba svetosť Tvojho mena, sa potom stávajú pre nás pascov. Sú to navonok zbožní ľudia, ktorí hovoria veľa o láske, ale vnútri sú to draví vlci. Preto nám pomôž, aby sme na tej ceste za Tebou sa nedali zviesť ani tými, ktorí postavili do stredu svoje vlastné ja a vyučovanie na základe svojej metodiky, ani tými, ktorí chcú byť zbožní živelným spôsobom v rôznych postojoch duševného nadšenia. Prosím teda, aby sme pod dohľadom Tvojho slova vydržali, vytrvali a aby sme nikdy neodmietali tých, ktorí nás majú Tvojim slovom v Tvojom mene na starosti, aby nás viedli a vyučovali. Tak prosím, umožni nám, aby aj dnes sme Tvoje slovo, ktoré tu zaznie, uprostred zboru prijali a mali úctu k tomu, čo Ty hovoríš. Tak nech sa Tvoje meno dnes medzi nami posvetí. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly od 6. verša po verš 12. Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly neháčte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy, lebo to je zákon aj proroci. Tento verš, ktorý som na záver prečítal, 12. Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy, lebo to je zákon aj proroci. Možno povedať aj iným spôsobom. Vzdávam sa všetkého, čo inému človeku škodí. Ale je to také jednoduché? Vzdať sa toho, čo škodí inému človeku? Keď sme obrátení iba smerom ku svojim výhodám a k tomu, po čom nám srdce pišti, keď sme takí egoisti, tak pre nás nie je ľahké vzdávať sa toho, čo inému škodí. A nevieme robiť to, čo sme čítali pred chvíľkou v tom 12. verši, to, čo chceme, aby nám ľudia činili. Takže pritom Pán Ježiš povedal, že toto je zákon aj proroci a my to nevieme činiť. Čiže ani zákon nevieme naplňať, ani podľa vôle nebeského Otca, ktorá je zjavená z neba a skrze Pána Ježiša Krista ju máme zvestovanú, čiže cez prorocké slovo, ani to nevieme robiť. Keď teda nič z toho nevieme robiť, čo je pravda biblická, my, tak ako môžeme byť užitoční pre ľudí a ako môžeme vzdať česť Božiemu menu? Jediným spôsobom, že najprv príjmeme ako zvrchovane pravdivú zvesť, ktorú povedal Ján Krstiteľ a je zapísaná v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole, môžeme si ju v 29. verši prečítať teraz. Ten verš znie, keď videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal, aj hľa baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta. Čiže ako môžeme byť užitoční pre iných, neškodiť im a čo chceme, aby nám robili ľudia a túžime teda potom, tak ako môžeme aj my im robiť tak, že najprv príjmeme túto zvesť. Aj hľa baránok Boží, ktorý nie iba tak sa obetoval, aby sme hriechy mali odpustené, ale je to baránok exodu, vyslobodenia. To znamená, zníma hriechy sveta, aby sme mohli dobre činiť. Odpustenie hriechov iba a nemať možnosť dobre činiť, to znamená, máme vyznanie hriechov odpustené, ale keď nemáme vyznanie Ježiša, keď nehovoríme, Pane Ježišu, príď, lebo chcem potom ísť za tebou, tak iba obeť za hriechy uznávame, iba kríž. Ale vzkrieseného Ježiša a nasledovanie Ježiša už nemáme na pamäti. Čiže ešte raz tú zväz zopakujem. Aby sme mohli dobre činiť ľuďom, a aby sme im teda činili to, čo chceme, aby nám činili. A aby sme nič také nerobili, čo škodí druhým. A aby sme sa toho vzdávali, tak musíme vedieť žiť v novom spôsobe života v moci slova. Musí skrátka baránok Boží byť pre nás ten, ktorý nás aj vyviedol z hriechu, exodus. Baránok, ktorý zníma hriech sveta a ide. To nie je nehybný. Čiže zníma, je v akcii, berie na seba, ale ide pred nami, lebo aj v tom verši je na úvod napísané, Ježiš prichádza k Jánovi, aby ho potom samozrejme viedol ďalej. Čiže baránok, ktorý zníma hriechy sveta, ide pred nami, my to veľakrát opakujeme tu v zbore, my ho nasledujeme, a v tom prípade, ak ho nasledujeme, môžeme činiť to, čo chceme, aby nám ľudia činili. A vzdávame sa všetkého, čo škodí iným ľuďom. Takže teraz si povedzme konkrétne, ako tá cesta vyzerá a ako na tej ceste obstojíme. Rozhodujúce sú pri tom, keď sme sa pozreli na baránka Božieho v tej chvíli, na pána Ježiša Krista, pôvodcu a dokonávateľa viery, rozhodujúce je to, čo je napísané v Matúšovi v 5. kapitole, a to sú blahoslavenstva. Čo je tu také rozhodujúce? Teraz si nielen predstavme, ale je to tá realita, že pán Ježiš Kristus sedí medzi nami a vyučuje nás. Tu je napísané, keď si sadol, Matúš 5. kapitola 1. verš, pristúpili k nemu jeho učeníci, takže ich začal vyučovať. To hovorí 2. verš. Otvoril ústa a učil ich. Tak my máme medzi sebou teraz, sme na tom vrchu, Ježišove reči na vrchu sa začínajú, a aby sme mohli potom s Ježišom kráčať, ako s baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta, tak musíme sa teraz dať vyučiť práve cez tie blahoslavenstva. A potom už nebudeme robiť ľuďom to, čo nechceme, aby nám robili. Začníme tým 3. veršom. Blahoslavený chudobný v duchu. Otázka pri každom verši musí zaznieť, a to je otázka pána Ježiša. Si schopný a ochotný sa vzdať svojho života? Lebo iba vtedy budeš chudobný v duchu a nie bohať sám v sebe so svojím vlastným bohatstvom a s takým svojím egocentrickým životom, ktorý je pre teba iba bohatý. Chceš byť chudobný preto v duchu, aby si bol pre iného bohatý? Schudobnel pán Ježiš, je napísané v hymne na jeho meno v liste Filipským 2. kapitole, aby my sme boli bohatí jeho chudobou, schudobnením. Čiže chceš sa vzdať svojho života? Prvá otázka. Odpoveď zaznela v tvojom srdci, ale vzdať sa svojho života pre pána Ježiša, pre baránka Božieho, ktorý zníma hriechy sveta. Preto, aby si ho mohol nasledovať, aby si potom bol tam, aj ja, samozrejme my všetci, kde je pán Ježiš a kde u Otca Nebeského nám pripravuje miesto. Druhá otázka. Si ochotný sa vzdať svojej radosti a svojich duševných radostí a telesných? Lebo blahoslavení sú nielen tí, ktorí sú chudobní v duchu, ktorí sa vzdali svojho života pre Krista, ale ktorí sú žalostiaci, ktorí sú ochotní plakať s plačúcimi, teda ktorí sú ochotní vzdať sa svojej radosti. Nepôjdeš na nejaké radostné vystúpenie, kde je nejaké nádherné predstavenie, keď niekto plače a ťa potrebuje. Tak namiesto radosti si zvolíš plač s plačúcim. Druhá otázka zaznela. Sme ochotní vzdať sa svojej radosti, aby sme plakali s plačúcimi? Tretia otázka. Je možné, a už sa to stalo v tvojom živote, v mojom, v našom živote, aby sme sa vzdávali svojho práva, keď sme v nejakej krízovej situácii s iným človekom, keď máme spor? Si ochotný byť krotký? Alebo sa usilujeme za každú cenu s pesťou na stole dosahovať svoje? Lebo som v práve. Lebo ja mám pravdu. No koľkokrát aj pri mne mali niektorí ľudia pravdu, aj pán Ježiš, aj Boh Otec Nebeský, a nezrušil ma hneď na tej ceste. Takže si ochotný byť taký krotký? Zhrňme si teraz tie tri, aby sme boli v tomto trošku v kontinuite. Si ochotný sa vzdať svojho života? Si chudobný v duchu? Si ochotný vzdať sa svojej radosti a plakať s plačúcimi? Si ochotný vzdať sa svojho práva a byť takto krotký? A pokračujeme. Je tu vyučovanie preto, že až po ňom môžeme nasledovať baránka Božieho, Ježiša Krista. Lebo na jeho ceste sa dejú veci, ktoré nie sú podľa metodiky sveta pripravené. Ale to je cesta spásy. Cesta kríža. Cesta toho, že nie ja sám seba musím vidieť najprv, ale pána Ježiša a blížneho. Takže pokračujeme. Si ochotný sa vzdať svojej povesti, lebo každý túži potom mať meno vo svete, byť dôstojný. A si ochotný teda byť najprv hladný a žíznivý po spravodlivosti pre iných? Bojuješ za práva iných tak, že vieš sa vzdať pritom aj tých svojich rôznych práv? Ja mám právo na odpočinok, ja mám právo v sobotu byť doma, ja mám právo v nedeľu a tak ďalej. Ale keď lačne ma žízním po spravodlivosti, aby bola v meste, vo svete, v krajine, tak musím nasycovať iných. A to znamená, že mať na pamäti ten zákon, ktorý teraz len zopakujem, aby sme robili iným to, čo chceme, aby nám, tak skúsme najprv iných nasycovať. Ja potom zjem. Keď niekto je zranený a trpí, tak ja sa najprv najem, alebo tomu, čo stráca krv, čo má rany otvorené, slabne, dám ten posledný kúsok. Tak ja vydržím ešte 2 dni možno, ale ten práve teraz zomiera, alebo má problém. Takže lačnieme a žiznime po takej spravodlivosti, chceme sa vzdať svojej povesti a ideme aj tam, kde ten človek nejakým spôsobom má pokazené meno a ľudia, ktorí nás zbadajú, povedia, ku komu to šiel, k hriešnemu človeku šiel. Nie do svätej modlitebne, pekne si sadnúť v nádhernom úbore, kde veľmi dobre znie potom nacvičená pieseň, ale k hriešnemu človeku šiel aj pán Ježiš, ako zástupy povedali, k Zachéovi si šiel odpočinúť. Tak pokračujeme, to je dom vyučovania teraz, spojený s domom modlitby, tie blahoslavenstvá. Si ochotný sa zmieriť s ľuďmi a byť milosrdný voči ľuďom aj vtedy, keď oni sú nemilosrdní? Hľadaš pre neho takú mieru pokoja, aby sa nakoniec aj on stíšil? Blahoslavený milosrdný, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Mal som veľa takých skúseností, keď boli tí, ktorí očakávali ma ako niekoho, kto príde so svojimi nárokmi, pripravený bojovať, už mali meč pozemsky pripravený, ale pán ma musel tiež dlho vyučovať, aby som prišiel a vzdal sa svojich práv a bol ochotný sa zmierovať aj s človekom, ktorý bol nespravodlivý. Ideme ďalej. Máme ochotu sa správať voči iným tak, aby sme sa teda zriekali svojich sebectiev, toho, čo my chceme najprv mať pre seba. Sme blahoslavení čistého srdca. Alebo keď máme v susedstve nepokoje s niekým, sme pripravení tvoriť pokoj? Aj to sme zažili. Útoky susedov možno, alebo tých vzdialenejších okolo nás. A modlili sme sa celé týždne a mesiace, aby sme hľadali zmierenie s tými ľuďmi. Aby sme vedeli zobrať na seba aj takýto hnev, ktorý nám ubližoval. Takže toto sú blahoslavenstva, dom vyučovania, kde pán Ježiš sedí uprostred a vyučuje nás. A to je dom prorockých učeníkov zároveň, kde je zjavené slovo, nie slovo ako systém, kde je slovo živého Boha prítomného vo vzkriesenom Kristu alebo v tom, ktorý prišiel vôľu Otcovu plniť. Takže znova len si pripomeňme medzi tým, či toto sme pripravení sa nechať takto vyučovať, lebo keď áno, budeme môcť ísť za pánom Ježišom Kristom a nasledovať ho. No ale ako som povedal, zároveň pri takom vyučovaní, keď sa veľmi sústredujeme na slovo pána Ježiša, keď sme pod slovom, čo vyznávajúca cirkev robila niekedy v Nemecku, keď proti tej ideológii nacistického, fašistického Nemecka sa musela postaviť, tak pod slovom stále, v dome vyučovania, pri živom slove sa vyučovala. A teraz, kým prejdem k tomu druhému v závere, k tej druhej otázke, tak sa opýtam nás, seba, prvého a vás. Keď sme sa nechali tak vyučovať, tak otázka zaznieva. Dokážeme po takom jedno, dvoj, dielnom vyučovaní, povedzme si, keď raz, dvakrát sa tak stretneme, už byť pripravení nasledovať pána Ježiša? Sme, povedzme, v takom niekedy rozpoložení, že povieme, no už som to počul, čo si teraz zvestoval, pochopil som to, je mi to úplne jasné, pomodlím sa tak a zrejme sa mi to možno už podarí zajtra pozajtra. Tu chcem len dodať, že takto konať nikto nevie a nemôže, kto sa denne takto nedáva vyučovať. Denne musíme mať také stretnutie v dome vyučovania s Pánom Ježišom. Denne musíme byť nanovo pod slovom živým, prítomným, kde Pán dá stále na niečo iné z týchto blahoslavenstiev dôraz, ale tým pádom aj na celok, lebo jedno z toho splniť si žiada vedieť, byť pripravený plniť všetko. Takže keď denne nie sme v takom dome vyučovania, keď denne nie sme na vrchu s Pánom Ježišom, ktorý si prichádza sadnúť medzi nás, aby nás znova občerstvil pravým pokrmom, tak nebudeš nasledovať ani ja baránka Božieho, ktorý zníma hriechy sveta, aby sme šli za ním. Keď vynecháš 2 dni, 3 dni, 4 dni čítanie písma, keď vyjdeš spod slova, tak prichádzajú falošní proroci. A teraz ideme k druhej časti. Kresťania niektorí, ktorí si myslia, že stačí im zvyková bohoslužba a nie sú denne vyučovaní takými blahoslavenstvami na vrchu s Pánom Ježišom, keď nie sú, tak nebudú ani na vrchu premeny a nebudú môcť byť vyslaní Pánom Ježišom do údolia tmy. Na vrchu premeny už neboli všetci učeníci. Tam už len traja boli. Prečo Pán Ježiš nezavolal všetkých? No lebo keď sa nedávajú vyučovať všetci, aj otázkami, aj môžu byť zmetení, ale keď sa stále dovolávajú Pána, keď sa pýtajú, ako to je, brat, toto ešte neviem, toto mi bolo nejasné zase včera, a keď sa stále nanovo domáhajú, Pane, povedz mi slovo, vysvetli mi ho, vyučuj ma, chcem byť pod slovom, tak človek, ktorý chce byť pod slovom, zrazu je vedený slovom. Ale opakujem, keď 2-3 dni nebudeš pod slovom, keď nebudeš denne sa nechávať vyučovať s Pánom Ježišom pre život s bratmi a sestrami a preto, aby si bol soľou zeme, tak po 2-3-4 dňoch ťa falošný prorok oklame. Myslíš si, že nie? Ja si môžem tiež myslieť, že nie. Môžem si povedať, mám dobrý základ, veď pevný základ predsa stojí, ale je tam pravidlo. Pána Ježiša nemôžeš nechať ty z dohľadu prestať sa na neho dívať ani deň. Takže teraz otázka. Máš, najprv ja pre seba tú otázku kladiem a potom vám, máš niekedy taký deň v živote, že si sa nestretol s Pánom Ježišom, s jeho slovom, že si nebol pod dohľadom slova? No už si na ceste. Tam, kde falošný prorok je už pripravený na teba zaútočiť. Máš 2-3 také dni, že nie si pod dohľadom slova, vyučovaný živým slovom, nie si v rozhovore s Pánom, nie si sýtený živým slovom. No po 3-4 dni to už je takmer istota, že nevaruješ sa falošného proroka. Nemáš už takú vnútornú pripravenosť a nebdieš a nemáš sviece horiace. Takže teraz v druhej časti sa teraz sústredujme na to, čo je v Matúšovi 7. kapitole v 15. verši. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom ruchu. Ale vnútri sú draví vlci. Kto prichádza k nám v ovčom ruchu? A ako prichádzajú tí ľudia v ovčom ruchu? No práve tak prichádzajú, že potrebujú pôsobiť na naše city. A tu začína byť teraz rozhodujúci okamih. Sme pri tej druhej časti na rozhodujúcej križovatke. Pán Ježiš, skôr, než budem pokračovať, ako sa máš mať na pozore pred falošnými prorokmi, nám hovorí teraz zásadnú výzvu v dnešný deň. Dnes, v tento dnešný deň, ťa Pán vyzýva a mňa prvého k tomu, aby si zobral vážne toto. Je tu okamih rozchodu s pohanstvom tvojho a môjho prirodzeného ľudského srdca. Dnes Pán pripravil okamih rozchodu. Musíš sa rozísť so svojim prirodzeným srdcom a s jeho prirodzenými túžbami. Stratiť svoj život pre Pána, inak povedané. Stratiť svoje miery, svoju radosť. To, čo som všetko vymenoval pred chvíľkou. Je tu teda uprostred, kým prejdeme k falošným prorokom a k tomu, ako sa brániť mečom ducha pred nimi, je tu okamih rozchodu s tvojim prirodzeným ľudským srdcom a s mojim. To sa deje v čase znovuzrodenia a potom posvedcovania, keď si obliekaš Kristovu spravodlivosť už. Ale ako to vyzerá, keď má ten okamih rozchodu naozaj nastať pravdivo. Čo sa teraz môže udiať, keď si sa ešte nerozišiel so svojím starým ja? Ako sa rozísť? Tak už som prečítal zo 7. kapitoly, že sú tu blízko už falošní proroci niekde, varuj sa ich a aby si sa mohol osvedčiť a rozísť, tak musíš mať teraz na pamäti dve veci. Už okolo teba včera, predvčerom, niekto rozsial také magické znaky, ktoré si ešte nevidel odhalené v ich nahote. Magické znaky, to sú rôzne veci, ktorými naše ľudské srdce, duševne orientované srdce na seba samého, na nás, nás láka k niečomu, čo je pre nás príjemné najprv, čo v nás má vypôsobiť, dokonca poviem, melanchóliu a nostalgiu za niečím krásnym, čo nám niekedy duševne konvenovalo. Mnohí ľudia sa tak melancholicky, nostalgicky, minule som to už naznačil v stredu, obracajú k niečomu, keď majú chvíľočku pocit prázdnoty alebo prežívajú nejakú krízu, och, vtedy bolo dobre. Niektorí povedia, v minulom režime bolo dobre, niektorí povedia, keď som bol mladý, toľko som sa nasmial. Mal som také radostné stretnutia s kamarátmi. Och, keby sa to aspoň v záblesku vrátilo. Iný zase povie, mal som prvé lásky, to bol život. To bolo naozaj niečo pravdivé, rídzo radostné. Každý má v tej melancholickej chvíľočke vsúvanú magickým spôsobom, ani o tom nevie, takú skúsenosť z minulosti, skúsenosť so svojím ľudským prirodzeným srdcom, s tým duševným srdcom, pohanským srdcom, ešte keď sme ho mali, že sám sa nechá chytiť do pasce a aj keď je znovu zrodený, povie, och, keby sa tie čarovné chvíle mladosti, prvých lások, niečoho miloštudentského ešte vrátilo. Keby sa to vrátilo. Magické znaky sú rozosiate. Pri tých, ktorí povedzme také niečo ešte neprežili a iba sa so závisťou započúvajú, ty si také prežil nádherné veci v mladosti, mal si také prvé lásky, krásne študentské roky, tak ja by som chcel teraz, hoci som kresťan, niečo podobné prežiť, možno by som si ešte mohol uchmatnúť, hoci som znovu zrodený, aj trošku radosti zo sveta. Trošku sa pokamaratiť so svetom, popriateliť sa so svetom. My nevieme vopred, aké ten pokušiteľ magické falošné znaky rozsial, ale jedno vieme teraz. Keď sa blíži druhý príchod Kristov, alebo keď zbor niektorý žije naozaj s víťazným Kristom, tak jedno máme vedieť, aby sme my neboli zase veľmi trúfali, že tam sa zhromaždí, sústreduje vrcholná moc nepriateľa. Kde je zbor najčistejší z hľadiska biblického, kde je víťazný Kristus, tam sa v posledných záchvevoch pred druhým Kristovým príchodom zhromažďuje celá moc Antikrista. A my sme niekedy prekvapení, ako je to možné, že práve v takej cirkvi, v takom zbore medzi takými kresťanmi sa niekedy dejú najťažšie skúšky. Že človek tam je zrazu strhávaný do veľmi prudkých bojov. To neznamená, že okolo nás nebudú tie magické znaky, rôzne bludné lákadla, keď sme čistá cirkev, budú. Satan prišiel na púšti pokúšať práve pána Ježiša pred jeho verejnou službou a bol tam veľmi tesne pri ňom a ponúkal mu kráľovstva sveta. To, čo som nazval melancholiou, bludnými predstavami šťastia, kláňať sa kráľovstvom sveta, tesne prišiel k Ježišovi, ktorý na tejto zemi bol ako Boží syn postavený, aby zrušil skutky diablove a tam práve prišiel, aby ich ten diabol rozsieval v plnej miere. Tak teraz je tu okamih rozhodnutia s tvojim starým, niekedy starým srdcom, ktoré sa chce znova hlásiť k slovu aj s mojim. A ten okamih rozhodnutia po vyučovaní cez blahoslavenstva znie teda, zadívaj sa, či si sa začal aj ty pripodobňovať svetu a tie rôzne magické znaky okolo seba, či ty sám nerozostavuješ v byte. Niečo, čo ti má pripomenúť minulý svet šťastia. ľudia si radi ozdobia všeličo, toto je v poriadku, aby niekto zase neupadol do druhého extrému, že my nemôžeme mať doma psíka a mačičku. Samozrejme, že môžeme ho pohľadkať, mačičku radosť z nej, stromy, záhradu krásnu, ale ide o to, či my pestujeme duševné kresťanstvo a to, čo sa volá príklon k tým živlom sveta a k tomu, čo u nás vypôsobovalo niekedy istoty alebo tie dobré pocity, alebo či žijeme v tom rídzom cite lásky, ktorá, ako som na úvod povedal, sa vzdáva svojho pre iného. Keď vieš kedykoľvek svoju mačičku dať vedľa do kutika a ísť pomáhať chorému, keď vieš kedykoľvek svojho psíka odložiť, aby si pomáhal zranenému, prečo by si ho nemal? Aj 10 psíkov. Keď vieš kedykoľvek zo záhrady výjsť, keď ti pán povie, tu je na ceste pocestný, veľmi smedný a hladný po Božom slove, a keď ty vieš tej svojej záhrady výjsť, necháš naradia a povieš, prvorada je pre mňa stretnúť toho hladného, ktorému môžem dať duchovný pokrm, tak maj záhradu. Ale nie tak, že povieš, no nastáva v cykle ročných období obdobie práce v záhrade a vtedy ma nejaký putník nezaujíma. Na dverách a na bránke je tabuľka, putníkov v tomto čase neprijímam. Tak toto je to, čo sa volá duševné, pohanské kresťanstvo v úvodzovkách milé a nádherné, kde je starosť o všetko akoby, ale nie je starosť o Božiu vôľu, o uplatňovanie Božej vôle. Takže pozor, už sú znaky okolo nás rozosiate, a to aj znaky práce v záhrade magické, tam sa cítim dobre, tam si odpočiniem. Aj znaky cez živé zvieratka, ktoré máme mať kedykoľvek treba na pamäti, ale opakujem, vstupuje do toho nieraz magia, keď nás to druhorade chce odtrhnúť od toho, čo je prvorade. Takže toto, keď vieme, že z takého má prežiť kresťan zajatia exodus, tak ako v závere? Baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta, to nie je len, Pane, vyznávam ti svoje hriechy a zajtra ich budem opäť konať a znova ti ich vyznám. To nie je exodus, to nie je to vyznávanie baránka, ktorý ma vyvádza von zo zajatia egyptského, aby ma uvádzal do zasľúbenej krajiny. Takže my nevyznávame len Pána Ježiša Krista vtedy, keď potrebujeme, aby nám práve teraz odpustil hriech, ktorý som spáchal, ale vyznávame Krista, ktorý ma už bude viesť cez všetky prekážky a cez zvody falošných prorokov a cez všetky magické znamenia a prevedie ma cez všetko, čo je pascou. A my chceme takto prejsť predsa, aby sme stále boli ľuďmi prinášajúcimi dobré ovocie. Lebo zlý strom dobré ovocie neprinesie, len duševne, len dobré pocitové zážitky. Ale dobrý strom prinesie aj v ťažkých bojoch a práve že tam najchutnejšie ovocie. Chutné ovocie nie je to, ktoré vypestuješ umelými prostriedkami a navonok má krásnu farbu, ideš do hypermarketu, paradajky nádherné, jablka veľké, ale vnútri zahryzneš, nemá to chuť. Lebo je to umelo vypestované, pod zvláštnymi skleníkmi, rýchlo pestované. Farba krásna, tvar výborný, norma splnená zvonku, ale vnútri je to trpké. To nie je živé ovocie, vyživné. Takže záver je teraz. Keď znaky magické majú rôzne podoby, zvody sú veľmi prefíkané, tak vieš cez tie zvody prechádzať s Kristom, alebo opakuješ stále jednu vetu. Ja na to nie som ešte pripravený, pripravená, je to ťažšie ako ja. Musíte rešpektovať, že ja budem dovtedy ešte pestovať nejaké svoje návyky, kým nejak Pán Ježiš sám to neodstráni bezbolestne. Ja cestu kríža predsa nemám rád. Ja chcem niečo také, čo nebude spojené s krížom. Byť soľou zeme a svetlom sveta, ale nie v tme. Chcem byť svetlom sveta tam, kde už svietia svetla. A tým pádom ani nemusím byť svetlom sveta, lebo predsa, keď svetla svietia niekde, tak údolie tmy to nie je. Chceš ísť do údolia tmy? Chceme byť soľou zeme, tak sa zrieknime toho svojho ja pozemského, pohanského srdca aby sme boli ochotní otvoriť svoje srdce pre iných, vzdať sa svojho života a aby sme to, čo chceme, aby nám iní robili, robili my iným. A tak sa vzdávame naozaj pravdivo všetkého toho, čo škodí iným. Takže záver teraz ako stále. Keď Pán Ježiš Kristus si sadol na hore, na vrchu a tak vyučoval cez blahoslavenstva tých okolo seba učeníkov a tam nemal prístup každý, zástupy boli mimo. Tak čo to je za obraz? Pán Ježiš v poslednom čase volá do kruhu svojho stola takých učeníkov. Kto je pripustený na večeru Pánovu? Kto môže prísť k stolu Pánovu a si sadnúť? S akým srdcom? S akým rúchom? S posveteným, ktoré sme minulého roku prijímali? A s mečom slova, pod ktorým najprv my sa máme nechať čistiť? Pod slovom sa nechaj vyučovať čistiť. Nechaj si čistiť, Jan 15. kapitola, ratolesti, aby si prinášala ovocie. Čiže záver teraz je tento. Až vtedy zistíš, či si učeník Kristov na hore premenenia, či si sa nechal vyučovať blahoslavenstvami, či si na večeri Pánovej v novom ruchu, keď si prežil vyučovanie a denne prežívaš, ktoré Pán Ježiš uskutočnil na vrchu cez blahoslavenstva. Teda keď sa vzdávaš svojho života, keď sa vzdávaš svojej radosti, keď sa vzdávaš svojich práv, keď sa vzdávaš svojej povesti, keď chceš byť zmierený aj s tými, ktorí sú nemilosrdní a tak ďalej. Vtedy robíš iným to, čo chceš, aby tebe robili, hoci oni to ešte nerobia. Ty ideš prvý, ako predvoj. Ježiš Kristus ide prvý ako služobník. Takže to je večera Pánu a to je záver. To je ten kruh, kde je napísané cez ten 12. verš celý zákon vpísaný aj proroci v našich srdciach. Tam zrazu sedia učeníci s Pánom Ježišom uprostred, ktorí majú taký charakter. Činia iným to, čo chcú, aby im iní činili. Lebo to je zákon aj proroci. Takže my už nie sme na ceste halachy. Židia dlho sa učili cestu práva podľa farizejských noriem, to je halacha, vyučovať sa právu, právnym predpisom, mali ich strašné veľké množstvo, ale to už je Ježiš pred nami. Pred nami nejde farizejské vyučovanie zákona s rozpismi, čo smieme, čo nesmieme, lebo my nie takto sme boli dnes zavolaní, aby nás Pán cez takúto palicu viedol. Toto nesmieš, toto musíš. My sme vyučovaní, po halache nastupuje Baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta a vyvádza nás z hriechu a vedie po ceste spásy do spravodlivosti, do večného domova. Takže aj Židia sa cez halachu museli dopracovať cez ten zákon práva, právne rozpisy k Mesiášovi. Keď si otvoríte skutky Apoštolov 11. kapitolu, tak tam si môžeme prečítať, že potom, keď sa rozprchli všetci, keď už bol koniec judského kráľovstva, alebo keď bol koniec toho, čo bolo podľa židovstva dlho možné sa naučiť, keď už bol koniec tej možnosti naplnenia zákona ľudskými prostriedkami a keď boli také útoky, že sa už museli rozprchnúť cez mnohé súženia, tak sa aj v tom svete, kde bol už helenizovaný svet, aj Židia, aj Gréci mohli orientovať na jediného, na Ježiša Krista. A tu je tak napísané v Skutkoch apoštolov 11. kapitole, že keď sa tí mnohí rozprchli pre súženie, tak jedni zašli do Fenície, Cypru, Antiochie, a nikomu nekázali slovo Božie len Židom, ale niektorí z nich boli z Cypru a z Kyreny a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom. A robili už jediné, zvestovali Pána. A zvestovali Pána Ježiša a ruka Pánova bola s nimi. Takže nie halacha, nie cesta zákonnícka, nie cesta toto musíš, tamto nesmieš, ale cesta vzdaj sa svojho života pre Ježiša. A Ježiš ťa povedie pod dohľadom slova živého cez svoje prikázania do nebeskej vlasti, do otcovského domu. Ale v predstupni ho máme vo Večeri Pánovej, ten otcovský dom. Takže to je záver, že vojdi alebo príď na ten vrch vyučovania tak, že sa daj vyučiť blahoslavenstvami a potom zistíš, že to je Večera Pánova. Že tam si sa nemohol dopracovať cez vlastné možnosti na Večeru Pánovu. Len cez kríž Ježiša Krista a cez moc jeho vzkriesenia. Lebo počas Večere Pánovej sa stretávame s Ježišom ukrižovaným a vzkrieseným. A Večera Pánova je nasycovanie pravým pokrmom, ktorý nám cez slovo Boha živého dáva Pán Ježiš sám a cez znaky chleba a vína sme posilnení ísť v moci slova Božieho, ktoré ide pred nami a všetko rozráža dopredu. Takže nie halacha, nie mŕtva litera, nie predpisy zákona, ktoré by sme nebodaj vedeli naplniť, ale zrazu zaskvel sa nám Ježiš, lebo sme sa nechali vyučovať na ceste. A s ľuďmi chceme už byť na ceste. Nie v tej empatii, o akej som minule hovoril len, že sa do úzadia skryjeme a budeme pestovať zbožnosť duševnú, ale sme s nimi na ceste. Takže pozor pred falošnými prorokmi, keby nás od tej cesty chceli odvádzať, keby nás chceli odvádzať od toho slova, ktoré je pre niektorých veľmi, veľmi ťažké a náročné, to sú blahoslavenstva. Pozor na tých, ktorí hovoria len príjemné a pekné veci a neustále vám budú ponúkať len dobré zážitky a len to, aby ste sa dobre mali. To sú falošní proroci. Falošní proroci, ktorí prichádzajú práve že v ovčom ruchu. V ovčom ruchu. Ale rucho Kristovej spravodlivosti je iné. Takže dajme sa teraz týmto slovom poučiť a cez ten 12. verš, keď si ho necháme dať zapísať do srdca, pôjdeme v radosti za Pánom Ježišom a budeme prežívať, že keď budeme poslúchať Pána Ježiša, tak to bude pre nebeského Otca rovnako radostné, lebo povedal nad vrchom už premený nebeský Otec, v tomto mojom synovi sa mi zaľúbilo a aj vo vás sa mi to bude ľúbiť, čo budete robiť, keď ho budete poslúchať. No a to je Večera Pánova, stôl Pánov a to je pravá radosť. Chudobných v duchu a tých, ktorí sa vedeli vzdať duševnej radosti, aby prijali radosť nebeskú na slávu Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, dnes si nás varoval, že prišla hodina rozhodnutia. Okamih rozhodnutia, aby sme sa rozišli s každým pohanstvom, ktoré v ruchu ovčom a pod krásnymi slovami s ponukou dobrých pocitov prichádza k nám, aby nás zvádzalo od cesty kríža. Ale ty si nás vyučoval tak ako svojich učeníkov na vrchu blahoslavenstvom a vyučuješ nás ním denne. A základ tých blahoslavenstiev je v tom, že kto si chce uchovať život a mať len príjemné stavy a zážitky, ten ho stratí. Ale kto bude ochotný stratiť život pre teba, ten ho nájde. A tak nám pomôž, aby sme neobchádzali blahoslavenstva a keď ich budeme najbližšie zvestovať pred Večerou Pánovou svojim príbuzným v ich domoch, aby sme necúli, keď povedia, to sa nedá splniť. Ale práve vtedy, aby sme povedali, nedá sa to splniť tomu, kto nie je denne pod dohľadom a vedením slova Božieho a nenecháva sa viesť Duchom Svätým. Určite sa to nedá splniť, keď pod dohľadom slova nebudeme. Ale kto je pod dohľadom slova, necháva sa v dome vyučovania tebou vyučovať blahoslavenstvami a viesť Duchom Svätým, ako je v Rimanom v kapitole 8 napísané, tak to je dieťa Božie, lebo všetci, ktorých Duch Boží sú synovia Boží. Tak nám pomôž prekonať všetky magické znaky, rozosiate pasce okolo nás, všetko, čo by nás chcelo do čarovnosti uviesť a do takého sebastredného vzývania vlastného ja. A pomôž nám, aby sme sa naozaj od dnešného dňa už rozišli s pohanstvom a nič si nepoisťovali cez modlárske praktiky. Tak, Pane, nech je vyvyšené Tvoje sväté meno a nech Tvoje svetlo svieti pred nami. Amen. Amen.